Ди Плеер азаатлык радиосы. Ассаламу алейкум, кадырлы динмейзилер. Сүгүн 2021 жылдын 5-нчи майы, хептенин 4-сүндө күнү. Сүнк программабызда Пакистан президенти Алдыярмы яды улур билелесип өзлөрүнө алдыярлар. Ашхабадда чех композитори Антонин Двозовун бүрүтекин жылдыгына башталган концерт кечирилди. Ве бейлик маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озулу менен мен Мирдан Тариев күнүн таасирлери менен таныштырыярмын. Түркменистанын дашкы иштер министри Рашид Мередов өзүнүн Кыргызстандагы кардеши Руслан Казакбаев менен кыргыз-тажик терхидиндеги жагдайларды маслагат этти. Кыргызстандын дашкы иштер министрлигинин маалыматына көрө, түркмен тарапынын башлангыч этабында 4-нчи майда кечирилген телефон сүйлөшүүсүндө Казакбаев өзүнүн түркмен кардешине 28-30 апрель аралыгында Тажикстан менен даавалы терхид жактысында жүзө чыккан чакнашык ве юрдун Баткен регионундагы азыркы жагдайлар барында кабарлай деп. Мередов чакнышкаларда хелак болгон кыргыз райондорунун жакындарына чуңур кыйынчылык билдирипдир. Сейле де Түркменистандын Кыргызстандын терхид жакындагы жагдайлары ичкини изарлаяндыгын айтыптыр. Түркмен баш дипломаты Кыргызстандын кыргыз-тажик терхидиндеги жагдайларды кадырлаштырмак боюнча тагалларына кем кув каршылаптыр. Сол бир вакытта Түркменистандын дашкы иштер министрлигинин бу төкмөттөшлүк боюнча чап эден баянатында кыргыз-тажик терхиди менен баалуу жагдайлар дүйүндөн агдалмаяр. 1991 жылда Совет Союзунун даргамыгындан соңра Меркез Азиянын өңкү Совет Республикаларынын арасында көп саны терхет тевитлери жеделлидир. Тарапларынын арасында инчимеде кааны атышык вакалары болду. 5-нчи майда G7 топоруна кирген дүйнөнүн өсүн ыктысадиятлы демократик дөлөттөрү коронавирус вакциналарынын маселесине маслагат эдиярлар. Bu ağırlıkta topara ağza devletleri garip yurtları bilen özlerinin vaksinaları bilen paylaşmak babatında batış güçlenyer. Britanya'nın, Kanada'nın, Fransa'nın, Germanya'nın, İtalya'nın, Japonya'nın ve Amerika'nın baş diplomatları London'da geçen 3 günlük summitin 20. gününde COVID-19 pandemiyasına hem maslahat ederler. İri ıktisadiyetli devletler has garip yurtları vaksinaları bilen üçün etmek boyunca bütün dünya sağlık kurumasının COVAX programmasına yıkkın ederler. Birleşen Statlar bunun çağında 4 milyar dolar geçirmeyi söz verdi. Sol bir vaqtda bay devletlerdiñ bir COVAX'ı goldoman, onun dasından hem tagalla etmegine batış edilýär. Bütün dünya sağlık kurumasının maglumatına göre, geljek ýylyň dowamında dünýäniň uly ýaşly adamlarynyň aglabysyna vaksin etmek üçin ýene goşmaça 35-45 milliard dollar gerek bolar. Amerikanın Antif kulluklarının hasabatında Birleşen Statların kusunları Uvanistan'dan çıkarlandan sonra bu yurtta ayal gizlerin hak hukukları vavatında sonki 20 ilde kazanılan özgürsülükleri hup avandır bilecektiği duydurulyar. Bu arada Birleşen Statların Antif idarlarının itaati analitik kulluğu olan Milli Antif Gengisinin 4. mayda çap eden hasabatında belleniliyar. Hasabatta Talavanın ayal gizlerin hukukları vavatında bir çaklendirici karayışlarını devam ettiriyendigi. Şeyle de ol yurtta hakimiyeti ile geçirse, onda son 2-10 yıllıkta bu uğurda kazanılan özgürsülükleri yok edecektiği belirliler. Bu Amerikanın kusunlarının Afganistan'dan çıkarılmalı bilen bağlılıkta yüze çıkıp bilecek neticeleri bilen ilteşikli edilen Novotdaki duyduruşu oldu. Amerika ve NATO 1-nji maýda Afganistandaky güýçlerini resmi ýagdaýda çykaryp başladylar. Ýurtdaky Amerikanyň 3500 ve NATO-nyň 7000 eskerleriniň ählitiniň 11-nji sentýabr içinde dolu çykarylmagyna garaşylýar. Taliban 1996-2001 ýyllar aralygynda häkimetde bolundy, ýurtda aýal gyzlary bilim almak gadagyn edildi ve olar aglaba ýagdaýda öýlerinden çykarylmagyna saklandy. Türkiýanyň Istanbul şäherinde Azerbaýjanyň opozisiýa aktivisti Bayram Mämmedow näweli ýagdaýlarda öli tapyldy. Munyň bilen bagly türk polisiýasy jinayet işini açdy. Mämmedowyň ýakynlarynyň 4-nji maýda sosial ulgamlarynda ýerleşdirilen maglumatyna görä, Azerbaýjanyň opozisiýon Nida ýaşlar jemgyýetiniň agzasynyň jesedi mundan 2 gün öň deňizden tapylypdyr. 2016-njy ýylyň maýynda Mämmedow ýene bir demokratik aktivist bilen Azerbaýjanyň uzunky prezidenti we ýurdun häzirki ýurt başçylygynyň Hakkasa Geydar Aliyev'in Bakuvdaki monumentinin yüzünde kulçuluk gününüz kutlu olsun diyen yazgıyın yazıp üns merkezine düşüpti. Aktivistlerin ikisi de neşe kaçakçılığı ayıplamaları itasında 10 yıl türme tutukluğuna hükmedildi. Olar özlerine bildirilen ayıplamaları reddettiler. 2019 yılın martında Mämmedow, Prezident İlham Aliyev'in ıglan eden amnistisinin çağında azatlığa çıktı.